Itse pidän sitä vakavana seuraamuksena tämän tapaisessa asiassa ylipäätään. Eihän oikeusasiamies vuosittain anna kuin muutamia kymmeniä tällaisia huomautuksia. Se on kyllä oikeusasiamiehen toimenpide arsenaalista ihan huomionarvoinen ja vakava seuraamus.
Mitä siitä seuraa? Nyt annettiin huomautus. Seuraako jotain konkreettista ministeriölle ja THL:lle?
No, ministeriö ja THL näkökulmasta tietysti tarkoittaa sitä, että niiden pitää tarkastella toimintaansa ennen kaikkea niin kuin jatkon kannalta, että kun ne jatkossa toimivat tämän tapaisissa asioissa, niin ne selvemmin liittävät näihin omaan päätöksentekoonsa myöskin oikeudellisen arvioinnin.
Tässä keskustelussa on noussut esille sekin, että huomautus ei olisi ikään kuin riittävä seuraamus, vaan on ikään kuin toivottu, että pitäisi seurata jotain kovempaa. Olisi pitänyt nostaa virkasyyte. Janne Salminen, mitä mieltä sinä olet?
No, itse ajattelen, että tämä on ihan sopiva seuraamus ollut tähän kohtaan. Varmaan tämä vaatimus ikään kuin vielä järeämmistä toimista on tullut siitä, että oikeusasiamies toteaa tässä ratkaisussaan, että tämä on ollut toistuvaa. Itse taas ajattelen, että huomautus juuri johtuu siitä, että tässä on todettu toistuvia tämän tapaisia ongelmia. Ei oikeusasiamies ole olemassa Suomessa ikään kuin ensisijaisesti rikosvastuun toteuttamiseksi. Sitä varten on sitten muut viranomaiset. Että ennen kaikkea kun se painopiste on perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta, niin ajattelen, että tämän tapainen lopputulos on hyvin linjasta sen toiminnan ikään kuin keskeisimmän painopisteen kanssa.
Apulaisoikeusasiamies kuitenkin katsoi, että sekä asiantuntijavirasto THL että sitä valvova ministeriö olisivat rikkoneet perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia. Tämä on kovaa tekstiä. Olet kuitenkin eri mieltä, kuten sanoit, mutta miksi tässä ollaan ikään kuin perustuslain sisällä sinun mielestäsi, mutta apulaisoikeusasiamiehen mielestä ei?
No, siis kyllähän itsekin katson että lopputulemaltaan että, ja perustelulta ihan asianmukaisesti tämän oikeusasiamiehen ratkaisu ja tästä seuraamusharkinnasta olen myös ihan samaa mieltä oikeusasiamiehen kanssa, että ei tässä ole mitään merkittävää. Ymmärrän toki, että aika usein sitten tällainen vastuukysymys herää julkisessa keskustelusta, mutta kun katsoo sitä asiaa, kun laajemmin ja lukee sitä perustelua, niin kyllähän tämä asiakokonaisuus on ollut sillä tavalla monitahoinen ja epäselvä, että vaikea siinä on myöskään ikään kuin lähteä sitten sormella osoittamaan mitä yksittäistä tekijää, johon pitäisi kohdistaa tämän tapaista henkilökohtaista vastuuta, jota rikosseuraamus esimerkiksi oli. Sehän muuttaa koko asian luonnetta myöskin, että sitä arviointia silloin puhutaan siitä, että kuka on vastuussa, eikä ikään kuin käsitellä sitä, että mikä tämä on tämä yleinen problematiikka, joka ei ole mitenkään selväpiirteinen ja ikään kuin suoraan johonkin yksittäiseen henkilöön johtava. Ja sillä tavalla mielestäni tämä on ihan asianmukainen lopputulos.
Asia on kuitenkin monimutkainen, kuten selville käy, ja tässä kuultiin nyt julkisoikeuden professorin mielipide siitä, että pieleen meni ehkä THL:ssä ministeriössäkin, mutta seuraamus on kuitenkin kohtuullinen ja oikea, eli huomautus. No, tässä on puhuttu paljon nyt rokotepassista. Ja siinäkin puhutaan kansalaisten perusoikeuksista. Osassa Eurooppaa passi on jo käytössä ja sitä kaavaillaan. Ja myös Suomessa esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haavisto on ollut sitä mieltä, että kannattaa harkita. Professori Janne Salminen, mitä mieltä sinä olet koronapassin soveltuvuudesta käyttöön?
No, olen ajatellut, että tällainen koronapassi nimenomaan ei pelkästään rokottamiseen fokusoiva olisi mahdollinen aika rajatusti ja tietyin edellytyksiin. Ainakin asia on mielestäni selvittämisen arvoinen. Lainsäädäntöteitsihän sellainen otettaisiin käyttöön joka tapauksessa ja ei se ole mikään yksinkertainen tai huomenna käyttöön tuleva asia tietenkään, vaan vaatii perusteellisen selvittämisen.
Kiitoksia näistä arvioista. Professori Janne Salminen Turkuun. Jatkamme Eeva Ruotsalaisen kanssa täältä studiosta.
Kiitos. Mukava päivä.
Samoin sinne. Otetaan kiinni tuosta koronapassista, johon Janne Salmisen kanssa jäätiin. Suomessa raportoitiin eilen yli 600 uutta tartuntaa. Se on korkein lukumäärä maaliskuun jälkeen. Olen ymmärtänyt, Eeva Ruotsalainen, HUSista, että olet koronapassin kannalla. Miksi?
Olen koronapassin kannalla, kyllä. Suomessa todella epidemia herkästi järkkäämmin levivän deltan takia rajoitustoimenpiteiden kesän purun takia on levinnyt ja tällä hetkellä meillä erityisesti sairastuu nuoria ja nuoria aikuisia massatapahtumissa, isoissa yksityistilaisuuksissa, ravintoloissa, baareissa. Ja tällä hetkellä meillä on vielä kansallinen koronastrategia voimassa, joka edellyttää rajoitustoimenpiteitä, eli kokoontumisrajoituksia ja kiihtymisalueillahan on nyt myös näitä ravintola-aukioloaikoja muutettu. Ja tämä koronapassi antaisi meille mahdollisuuden siihen, että voisimme palata terveysturvallisesti normaalimpaan elämään. Nythän meillä rajoitustoimenpiteitä tullaan ja joudutaan varmaan tekemään lisää, kun epidemia kiihtyy. Me emme voi vielä antaa taudin levitä vapaasti. Meillä on vielä uusienkin virusmuunnoksien uhka tilanteessa, jossa rokotuskattavuus kahdella rokoteannoksella Suomessa on vasta 30%. Ehkä loppuvuonna voimme ajatella, että se kattavuus on riittävän korkea yli 12-vuotiaille siinä vaiheessa, että tilanne voisi muuttua selkeästi parempaan, mutta meillä on kansanterveydellinen uhka ja koronapassi voisi antaa mahdollisuuden normaalimpaan elämään. Se palvelee hyvin monia. Se palvelee tapahtumajärjestäjiä, elinkeinonharjoittajia, yhteiskunnan avoimuutta, taloutta. Se palvelee myös ihmisten toiveikkuutta siitä, että meillä olisi mahdollisuus palata normaalimpaan tilanteeseen.
Professori Janne Salminen sanoi, että tietyin edellytyksin koronapassin voisi ehkä toteuttaa ja se vaatii harkintaa. Eeva Ruotsalainen, miten sinä näet, millä edellytyksin? Tätä olisi voinut ehkä kysyä Salmiseltakin, mutta toki sitä pitää kysyä myös sinulta.
No jos puhutaan tästä edellytyksistä ja yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, mitä tässä koronapassin yhteydessä on keskusteltu, niin mielestäni se on yhdenvertainen juuri sen takia, että meillä on kolme vaihtoehtoa. Joko kaksi kertaa rokotettu tai sitten tuore testi tai sairastettu tauti. Ja tämä lisää ihmisten terveysturvallisuutta, tämä lisäisi ihmisten liikkuvuutta. Lisäksi tämä on jo tämmöisissä länsimaisissa demokratioissa, kuten Ranskassa, pohjoismaisissa demokratioissa, kuten Tanskassa ja Norjassa, käytössä ja hyväksi havaittu. Yksityisyyden suoja on Tanskassa ymmärtääkseni turvattu varsin hyvin. Jos näillä mailla on arvioitu edellytykset koronapassin käytölle, niin miksi meillä Suomessa ei sitä voisi toteuttaa? Ja mä toivon nyt, että vältettäisiin turhaa vastakkainasettelua perustuslain, oikeusoppineiden, terveysviranomaisten kesken ja saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä liikkeelle.
Pitäisikö sinun mielestäsi siinä passissa käydä ilmi, että millä perusteella sen on saanut? Kahden rokotuksen perusteella, sairastetun taudin perusteella vai jollakin muulla perusteella?
Mä luulen, että ehkä helpoin ratkaisu on se, että se ei käy ilmi, koska silloin me päästäisiin nopeammin sellaiseen ratkaisuun, että se olisi käytössä.
No mitä mieltä olet siitä, että jos ihminen, kun rokotteen käytännössä saa, mutta jos sitä ei halua, niin silloin valitsee, että käytännössä sairastuu tautiin näillä ilmaantuvuusluvuilla ja tällä rokotekattavuudella, jos siitä vaaditaan yli 90% kattavuutta, niin onko silloin valinta se, että pysyy kotona, jos ei ota rokotetta?
Niin, jos haluaa olla sairastumatta, niin silloin täytyy toteuttaa eristäytymistä tai mahdollisimman henkilökohtaisia suojamisvarotoimia, parhaimman maskin käyttöä, turvavälejä, käsihygieniaa. Nämä ovat ihmisten valintoja. Meillä on rokotukset vapaaehtoisia, mutta kyllä mä kehotan tietysti koko kansakuntaa silloin, kun rokotusvuoro on, niin hakemaan ensimmäisen ja myös toisen rokotteen. Se suojaa itseään ja se suojaa myös muita sairastumasta.
Olisi ehkä helpompi jotenkin käsitellä rokotepassia, jos rokote olisi pakollinen. Silloin ei olisi tätä, ikään kuin tätä niin kuin eriarvoisuuden teemaa lainkaan tässä, kun ei voisi valita, että ottaako vai ei. Että nyt keskustellaan siis siitä, että ovatko rokotetut ja rokottamattomat yhdenvertaisessa asemassa. Valinta on vapaa.
Aivan, jos puhutaan rokotepassista, niin näinhän se on, mutta nyt me puhumme koronatodistuksesta, koronapassista, jossa ovat nämä kolme asiaa yhdenvertaisina keskenään. Ja silloin valitaan joko se rokote tai tuore testi tai sairastettu tauti.
Aivan. No puhutaan muutama sana vielä tästä THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön saamasta huomautuksesta. Siinä kävi niin, että 65-69-vuotiaat, heille tarjottiin AstraZenecaa ja sinä ymmärrät, että he ovat ikään kuin nyt vähän hermostuneita.
Kyllä mä ymmärrän. Mä ymmärrän tätä kaikkien osapuolien näkökulmasta. Ymmärrän THL-näkökulmaa. He ovat olleet todellisessa haasteessa kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa organisoidessaan rokotteita tilanteessa, jossa meillä on Suomen kansallinen rokotusstrategia, jossa ikääntyneet ja riskiryhmät yli 16-vuotiaista eteenpäin täytyy rokottaa ensin. Ja sitten lähdettiin samanaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Meillä oli vähän rokotteita. Sitten tulee yllättäen AstraZenecaan liittyvä haittavaikutus. Itse asiassa koko viime kevään parin kuukauden aikana AstraZenecan ikäryhmää muutettiin noin 5 kertaa. Ja tämä on ollut todellinen haaste sekä THL:lle että kunnille, mutta myös niille 65-69-vuotiaille sitten, jotka ovat katsoneet joutuvansa syrjinnän kohteeksi siinä, että heillä ei silloin ollut varaa valita sitä rokotetta. Onneksi on ollut näin, että tämä ikäryhmä ei ole juuri siinä selkeimmässä riskiryhmässä saada tätä AstraZeneca-haittavaikutusta, vaan käytännössä se on, kaikkein suurin riski on alle 50-vuotiailla.
Mutta miksi juuri tämä ikäryhmä on tämä väliinputoajaryhmä?
Se liittyy juuri siihen, että näitä ikäryhmiä jouduttiin valikoimaan 5 kertaa viime kevään aikana. Ensin rokotettiin riskiryhmät, sitten saatiin AstraZenecalle, siis riskiryhmät AstraZenecalle, sitten sitä lisättiin yli 70-vuotiaisiin, sitten laitettiin AstraZeneca tauolle, aloitettiin uudestaan yli 65-vuotiailla, jolloin he jäivät juuri siihen väliinputoajien ryhmään. Ja nyt haluaisin muistuttaa myös, että Euroopan maat ovat ottaneet erilaisia näkökulmia tämän rokotteen jatkamiselle, että ikärajoja on ollut yli 30-vuotiaista, joille se on sallittu, kuten Iso-Britanniassa. Tanska keskeytti kokonaan, Hollanti ja Saksa antoivat yli 55-vuotiaille. Suomi otti sen yli 65-vuotiaat käyttöön.
Tämäkin kuulostaa hyvin vaikealta aiheelta asiantuntijoiden siinä tilanteessa, kun valintoja tehdään ja tietoa on vähän. Itse asiassa käytössä, niin näin voi käydä. Kiitos keskustelusta, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.
Kiitos.